ระสุบินข้อที่14เขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูตัวใหญ่กัดเนื้องูขาดเหมือนกัดก้านวัวแล้วกินต่อมาข้อ14สุบินนิมิตว่าเห็นเขียดตัวเล็กๆวิ่งไล่กวดงูตัวใหญ่กัดเนื้องูขาดเหมือนตัดก้านวัวแล้วกินทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าเมื่อโลกเสื่อมโทรมลงผู้ชายจักตกอยู่ในอำนาจของพัญญาเด็กๆทำตามใจของพวกเธอแล้วเธอก็จะกดสามีไว้ใต้อำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้ต่อไปภายหน้าเมื่อไรก็ไม่อาจทราบได้หรือว่าเป็นมาเรื่อยๆแล้วตั้งแต่หลังสมัยพระพุทธเจ้ามาจนถึงบัดนี้และจะมีอีกต่อไปในภายหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดว่าถ้าเผื่อว่าผู้ชายไปตกอยู่ในอำนาจของพัญญาเด็กๆแล้วทำตามใจของพวกเธอเธอก็จะกดสามีไว้ใต้อำนาจเหมือนทาสและคนรับใช้ไม่ว่าเป็นพัญญาเด็กหรือพัญญาผู้ใหญ่หรือเป็นพัญญาแก่ก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าตกอยู่ในอำนาจเขาโดยเด็ดขาดแล้วแต่เขาจะบัญชาการให้เป็นอย่างไรแล้วมันก็จะเดือดร้อนจะเป็นเหมือนเขียดไล่ขวดงูตัวใหญ่ๆแล้วก็กัดเนื้อขาดเขาอยู่ลำบากครับอยู่ไม่สบายอยู่ไม่ผาสุกคนอยู่ด้วยกันต้องให้เกียรติกันไม่ว่าจะเป็นสามีผู้ใหญ่ภรรยาเด็กหรือว่าภรรยาเป็นผู้ใหญ่สามีเด็กหรือว่าภรรยาสามีเท่ากันอายุไล่เลี่ยกันจะอย่างไรก็ตามต้องให้เกียรติกันนับถือกันเอาใจใส่ต่อกันผ่อนสั้นผ่อนยาวมีความผ่อนปรนต่อกันในชาดกหนึ่งชื่อกุณาลชาดกในพระไตรปิฎกเล่ม28หน้า127เป็นเรื่องนกคุยกันระหว่างนกกุณาละซึ่งเป็นนกโพธิสัตว์กับนกกุณมุขะซึ่งเป็นเพื่อนกันนกกุณาละมีบริวารเยอะมีนานกถึง 3,500 ตัวเป็นพันยานกกุณมุขะมีนางนกซึ่งเป็นพัญญา350ตัวเป็นชาดกที่อ่านสนุกแต่ผู้หญิงไม่ควรอ่านเพราะว่าเป็นชาดกที่นินทาผู้หญิงมากในชาดกนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่พูดถึงว่าเตชวาปิหินโรวิจักขโนสักกโตพระหูชนะสักกูชิโตนารีนังวสังคโตนโรจติแปลเป็นใจความว่าบุคคลนรชนแม้จะมีเดชมีปัญญาประจักษ์มีปัญญาแหลมคมคนเป็นอันมากสักการะบูชาแล้วก็ตามแต่ถ้าไปตกอยู่ในอำนาจของนารีเสียแล้วก็จะไม่งามนโรจติหรือนโสภติแปลว่าไม่รุ่งเรืองไม่งามแม้จะเป็นคนมีเดชมีปัญญาวิจักษ์มีปัญญาเฉียบคมอันชนเป็นอันมากเคารพสักการะบูชาแล้วแต่ถ้าไปตกอยู่ในอำนาจของสตรีก็จะไม่รุ่งเรืองไม่งามเรื่องนี้บุรุษพึงพิจารณาว่าอย่างไรเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจแค่ไหนเพียงใดเรียกว่าตกอยู่ในอำนาจทำตามเขาทุกอย่างและแต่เขาจะให้ทำอะไรก็ทำตามไปเสียทุกอย่างไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลอย่างนี้เรียกว่าตกอยู่ในอำนาจถ้าคบกันในฐานะที่เป็นเพื่อนกันเป็นมิตรกันจะทำอะไรก็ปรึกษาหารือกันเห็นดีเห็นชอบด้วยกันความจริงในกุณาลชาดกนี้ก็ให้ข้อคิดไว้ว่าผู้หญิงไม่ชอบผู้ชายที่คล้อยตามไปเสียทุกอย่างบางทีเขาก็อยากให้ขัดใจเขาบ้างแนะนำเขาบ้างต้องการจะให้เป็นผู้นำไม่ใช่เป็นผู้ตามแต่ถ้าเผื่อว่าไปตกอยู่ในอำนาจของเขาแล้วตามไปเสียทุกอย่างอย่างนั้นก็นารีนังวสังคโตนโรจติหรือนโสภติตกอยู่ในอำนาจของสตรีหรือนารีแล้วย่อมจะไม่งามอันนี้ก็เป็นภาษิตตอนหนึ่งในกุณาลชาดกซึ่งยาวมากอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเข้ามาจากพุทธพยากรณ์ที่ว่าเราจะปฏิบัติได้อย่างไรหรือเราจะนำมาใช้อย่างไรในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้ประโยชน์ในปัจจุบันชาดกต่างๆที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงและตำหนิผู้หญิงนั้นพระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุ ด้วยทรงมีจุดมุ่งหมายในการสอนพระให้เบื่อหน่ายในมาตุคามผมขอเล่าท้าความไว้ณที่นี้ว่าเมื่อพระญาติทั้งสองฝ่ายแย่งน้ำในแม่น้ำโรหินีกันแย่งน้ำทำนาพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปห้ามพระญาติได้สำเร็จแล้วพระญาติเหล่านั้นต่างรู้สึกในพระคุณของพระผู้มีพระภาคเลยให้พระราชกุมารทางศักยวงศ์จำนวน250และพระราชกุมารทางโกริยวงศ์อีก250รวมกันเป็น500ให้ราชบุตรเหล่านั้นออกบวชตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเมื่อไม่ได้บวชด้วยความเต็มใจไม่ได้บวชด้วยศรัทธาแต่ว่าบวชด้วยความเกรงพระทัยพระญาติผู้ใหญ่และเกรงพระทัยพระพุทธเจ้าเมื่อบวชแล้วบางท่านมีมเหสีมีชายาอยู่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยจะสู้เต็มใจเท่าไหร่นักโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัญญาหรือชายาส่งสารไปบ้างไปรบกวนบ้างทำให้พระเหล่านั้นบางรูปมีใจวอกแวกร่ำร้องจะสึกกันให้ได้พระพุทธเจ้าเห็นดังนั้นก็เลยเอ๊ะทำอย่างไรจะเอาพระเหล่านี้ไว้ได้บวชแล้วไม่ให้สึกละก็เลยถามว่าเคยไปเที่ยวป่าหิมพานต์ไหมบรรดาพระก็ตอบว่าไม่เคยพระเจ้าข้าไปไม่ได้ไปไม่ไหวจะไปอย่างไรพระพุทธเจ้าบอกไม่เป็นไรเราพาไปได้พระพุทธเจ้าพาพระเหล่านั้นไปด้วยฤทธิ์พาไปชมนกชมไม้ชมภูเขาโอ้ยชมอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยชาดกนี้ยาวมากและสนุกมากด้วยอสีตินิบาตอสีติแปลว่า80อสีติบาตนั้นมีคาถามากยิ่งหมวดยาวมากคาถาก็ยาวมากเป็นนิทานซ้อนนิทานเยอะเลยคล้ายๆนิทานเวตาลครับหรือว่าหนังสือฮีโตประเทศจะเป็นนิทานซ้อนนิทานซ้อนๆเข้ามาตัวละครตัวนั้นเล่าเรื่องแล้วก็เล่าต่อไปอีกเป็นนิทานซ้อนนิทานพระพุทธเจ้าท่านก็เลยตรัสเล่าถึงกุณาลชาดกไม่ใช่ใครอื่นนกกุณาละก็คือพระองค์นั่นแหละเป็นกุณาละนกกุณาละก็มีนิทานเยอะเหมือนกันเล่านิทานเยอะแยะไปหมดจบลงแล้วก็ปรากฏว่าพระเหล่านั้นทั้ง500ได้สำเร็จอรหัตผลแล้วขากลับก็ไม่ต้องอาศัยพระผู้มีพระภาคแล้วมีฤทธิ์แล้วกลับได้เองเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราต้องดูให้ดีว่าที่ท่านตรัสนั้นท่านตรัสมุ่งหมายอะไรท่านไม่ได้มีเจตจำนงที่จะตำหนิผู้หญิงอะไรมากมายนักหรอกเพียงแต่ว่าในที่นี้มีจุดประสงค์ในการที่จะให้พระที่บวชอยู่นั้นเบื่อหน่ายในการที่จะลาออกไปครองเพศคฤหัสถ์หรือว่าให้พอใจในเพศบรรพชิตต่อไปท่านจึงตรัสเรื่องนี้ที่ไหนที่ตำหนิสตรีลองสืบไปดูเถิดจะพบว่าพระพุทธองค์ท่านเทศน์สอนพระทั้งนั้นแต่ว่าบางแห่งเวลาพูดกับคฤหัสถ์อย่างเช่นกับพระราชาท่านก็ยกย่องสตรีมากอย่างเช่นคราวหนึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอยู่แล้วขณะที่กำลังสนทนากันอยู่นั้นมีราชบุรุษไปกระซิบที่ใกล้พระกันบอกว่าพระนางมาริกาคลอดพระราชธิดาพอได้ยินว่าเป็นพระราชธิดาพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ทำท่าว่าเสียพระทัยเพราะอยากได้พระราชโอรสพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสบอกว่ามหาบอพิษอย่าเสียพระทัยเลยสตรีบางคนเมธาวินีศีลวตีเป็นนักปราชญ์และเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนดีสตรีเช่นนี้อาจจะเป็นมารดาของพระราชาที่เป็นจักรพรรดิหรือเป็นใหญ่ในทิศทั้งปวงก็ได้พระเจ้าประเสนที่โกศลก็สงบพระทัยลงไปได้ด้วยคำปลอบของพระผู้มีพระภาคคือว่าเวลาเราเห็นสุภาษิตที่พระพุทธเจ้าตรัสแล้วให้ตามไปดูให้ถึงต้นตอว่าท่านเทศนาสอนใครท่านพูดกับใครแล้วเราก็จะได้เข้าใจถึงจุดประสงค์ของพระองค์พระสุบินข้อที่15ฝูงพญาหงทองพากันแวดล้อมกาข้อ15ฝันเห็นฝูงพญาหงทองพากันแวดล้อมกาทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปภายหน้าพระราชาผู้ไม่ฉลาดจะไม่พระราชทานความเป็นใหญ่แก่กุลบุตรผู้มีชาติตระกูลดีแต่กลับพระราชทานแก่พวกพนักงานเครื่องสงฆ์และกลบกเป็นต้นซึ่งอยู่ใกล้ชิดแวดล้อมพระองค์อยู่เมื่อเป็นเช่นนี้กุลบุตรผู้สมบูรณ์ด้วยชาติตระกูลก็จะพากันไปปฏิบัติบำรุงแวดล้อมผู้ไม่มีชาติตระกูลเหมือนหงส์แวดล้อมฝูงกาฉะนั้นอันนี้ก็แล้วแต่จะพิจารณากันดูว่าต่อไปภายหน้านั้นภายหน้าไม่ทราบเมื่อไรเคยเกิดมาแล้วกำลังเป็นอยู่หรือต่อไปข้างหน้าต่อไปอีกเมื่อไม่พระราชทานความเป็นใหญ่แก่กุลบุตรผู้มีชาติตระกูลดีแต่ไปพระราชทานความเป็นใหญ่ให้กับคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถแต่ว่าเป็นคนใกล้ชิดเป็นพนักงานเครื่องสงฆ์เป็นกลบกที่แวดล้อมพระองค์อยู่หรือว่าผู้ปกครองบ้านเมืองให้ยศให้เกียรติให้งานให้อะไรต่ออะไรแก่คนที่อยู่ใกล้ชิดประจบสอปลอคนที่มีความรู้ความสามารถดีนั้นอยู่ห่างออกไปแม้จะมีความรู้ความสามารถดีแต่ผู้ปกครองบ้านเมืองก็มองไม่เห็นกลายเป็นคนวงนอกไม่ใช่คนข้างในและถ้ามีใจไม่เข้มแข็งพอไม่มีจิตใจเป็นมหาบุรุษเป็นคนใจสิงก็จะทิ้งอุดมคติแล้วก็ไปแวดล้อมคนไม่ดีอันนี้ลองดูพระพุทธภาษิตบางตอนก็ได้ครับที่ท่านทรงแสดงเอาไว้ยิ่งเป็นคนในวัดหรือเป็นพระสงฆ์ก็มีความจำเป็นที่จะต้องยอมให้ท้องพร่องคือว่าโอโนทโรโยสหเตชิคัตฉังผู้ใดยอมอดทนต่อความหิวยอมให้ท้องพร่องโอโนทโรแปลว่าท้องพร่องคือไม่อิ่มอุนะบวกกับอุทรอุทรแปลว่าท้องโอโนทโรท้องพร่องแต่ว่าทันโตเป็นผู้ฝึกตนแล้วตปัสสีเป็นคนมีความเพียรมิตะปานะโภชโนมีปานะและโภชนะปานะก็เครื่องดื่มโภชนะก็ของกินแต่พอประมาณมีปานิยโภชนียาหารแต่พอประมาณอาหาระเหตุนะกโรติปาปะไม่กระทำบาปเพราะเห็นแก่อาหารตังเวนรังสมณะมาหุโลเกนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวบุคคลเช่นนั้นแหละว่าเป็นสมณะในโลกน่าสนใจอย่างยิ่งว่ายอมอดยอมให้ท้องพร่องแต่ว่าเป็นคนฝึกตนเป็นคนมีความเพียรเป็นคนมีข้าวมีน้ำแต่พอประมาณถ้าเรากินข้าวกินน้ำแต่พอประมาณไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องใช้อะไรมากก็ไม่ต้องไปง้อใครมากอยู่ได้โดยลำพังตนเองวันวันหนึ่งก็กินไม่เท่าไรมีข้าวน้ำแต่พอประมาณทำให้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขไม่ยอมทำบาปเพราะเห็นแก่กินนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวเรียกบุคคลเช่นนั้นแหละว่าเป็นสมณะในโลกอันนี้ก็แสดงว่าไม่ได้คำนึงถึงรูปแบบแต่คำนึงถึงเนื้อหาความเป็นอยู่จริงๆว่าเขาเป็นอยู่อย่างไรสมณะควรจะเป็นอยู่อย่างไรไม่ใช่แต่เพียงรูปแบบถ้ามีรูปแบบเป็นสมณะแต่ไม่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็เป็นสมณะโดยรูปแบบแต่ไม่เป็นสมณะโดยเนื้อแท้โดยเนื้อหาต้องไปทำบาปเพราะเห็นแก่กินเพราะเห็นแก่ลาภสักการะอีกเรื่องหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงไม้สี่จำพวกไม้มีแก่นมีไม้มีแก่นเป็นบริวารก็มีไม้มีแก่นมีไม้ไม่มีแก่นเป็นบริวารก็มีไม้ไม่มีแก่นมีไม้มีแก่นเป็นบริวารก็มีไม้ไม่มีแก่นมีไม้ไม่มีแก่นเป็นบริวารก็มีอันนี้ก็หมายความว่าคนบางคนเป็นคนดีและมีบริวารเป็นคนดีด้วยบางคนเป็นคนดีมีบริวารเป็นคนไม่ดีบางคนเป็นคนไม่ดีแต่มีบริวารเป็นคนดีบางคนเป็นคนไม่ดีด้วยตนเองและมีบริวารไม่ดีด้วยเหมือนไม้สี่จำพวกและบุคคลสี่จำพวกซึ่งมีอยู่ในโลกอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ไม่สงสัยว่า ทำไมคนนั้นดีแสนจะดีแล้วทำไมบริวารของเขาเป็นอันธพาลมันก็มีอยู่ในโลกบางคนไม่ได้ความเลยแต่บริวารเขาดีอย่างนี้ก็มีอยู่เทียบดูใกล้ๆเข้ามาในครอบครัวพ่อแม่ดีลูกดีก็มีพ่อแม่ดีลูกไม่ดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีลูกดีก็มีพ่อแม่ไม่ดีลูกก็ไม่ดีก็มีมีอยู่สี่จำพวกเช่นนี้พระสุบินข้อที่16ฝูงแกะพากันไล่กวดเสือเหลืองแล้วกัดกินพวกเสือดาวเสือโคร่งเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวพากันหนีเข้าพุ่มไม้ซ่อนตัวเพราะกลัวฝูงแกะคราวนี้ก็มาถึงข้อที่16ข้อสุดท้ายเห็นฝูงแกะพากันไล่กวดเสือเหลืองแล้วกัดกินพวกเสือดาวเสือโคร่งเห็นเช่นนั้นก็ตกใจกลัวพากันหนีเข้าสุมทุมพุ่มไม้ซุกซ่อนตัวเพราะกลัวฝูงแกะพระพุทธเจ้าทรงพยากรณ์ว่าต่อไปภายหน้าพวกไม่มีสกุลจักเป็นราชวังรบเป็นที่โปรดปรานของผู้ใหญ่และได้เป็นใหญ่เป็นโตส่วนพวกมีสกุลจักอับเฉาตกยากเมื่อมีเรื่องถึงโรงถึงศาลพวกราชวังรบก็จะลุกรานพวกที่มีสกุลเหมือนฝูงแกะไล่เสือดาวเสือเหลืองเสือโคร่งคุกคามเสือต่อไปก็ตรัสว่าแม้ภิกษุผู้ชั่วช้าก็จะพากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลเมื่อภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ที่พึ่งก็จะพากันหลบซ่อนอยู่ในป่าอันนี้เท็จจริงอย่างไรจริงอย่างไรเพียงใดก็คงจริงมาเรื่อยๆไม่ใช่จะเพิ่งจริงคงจะจริงมาเรื่อยๆมันเป็นบางยุคบางสมัยบางคราวที่คนดีก็ตกต่ำไปคนไม่ดีก็เฟื่องฟูขึ้นมาภิกษุที่ชั่วช้าก็พากันเบียดเบียนภิกษุผู้มีศีลบางทีก็เป็นอยู่ง่ายหาความร่ำรวยได้ง่ายเพราะความที่เป็นคนที่ขาดความละอายส่วนภิกษุผู้มีศีลไม่ได้ที่พึ่งก็พากันหลบซ่อนอยู่ในป่าก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรเมื่อตรัสพยากรณ์พระสุบินนิมิตของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลจบแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเรื่องทํานองนี้เคยมีมาแล้วในอดีตคือสมัยพระเจ้าพรหมทัตครองเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตเคยทรงเห็นสุบินนิมิตอย่างนี้เช่นกันตรัสถามพวกพราหมณ์ปุโรหิตพวกพราหมณ์ก็ทูลให้ทําพิธีบูชายัญเช่นนี้เหมือนกันแต่ได้อาศัยมานพผู้เป็นบัณฑิตเฉลียวฉลาดและดาบทผู้ได้อภิญญาจึงสามารถทำนายพระสุบินนิมิตเช่นเดียวกับที่เราตถาคตทำนายในบัดนี้พวกพราหมณ์ปุโรหิตถือเป็นทางทำมาหากินจึงกราบทูลพระราชาเช่นนั้นแต่เด็กหนุ่มผู้เป็นศิษย์เป็นคนฉลาดและซื่อตรงได้ถามอาจารย์ว่าในคัมภีร์มีหรือที่บอกว่าฆ่าสัตว์อื่นฆ่าผู้อื่นเพื่อความสวัสดีแห่งชีวิตของตนพราหมณ์ก็ตอบว่าไม่มีแต่เป็นช่องทางให้ได้ลาภได้ทรัพย์จึงต้องทำเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรื่องนี้จบลงแล้วพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้เลิกทำพิธีบูชายัญเรื่องก็จบเพียงเท่านี้นะครับเวลาก็หมดพอดีขอความสุขความเจริญความรุ่งเรืองด้วยปัญญาพึงมีแด่ท่านผู้ประถมรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ